xabarlarda.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сонымен Азаттықтың бір сағат бағдарламасында қамтылатын тақырыптарды тағы да таныстырып өтсек. Альянс банктің бұрынғы басшысы Жомарт Ертаев 1 миллиардтан астам қаржы жымқырған деген күдікпен ұсталды. Абақта отырған кәсіпкер Серік Тұржановты қаржы полициясының басшысымен келіспеген үшін ұстаған деген болжам айтылды. Рахат Әлиев саяси мигрант Әлнұр Мұсаевтың айыптауларын жоққа шығарды. Ал Вена қаласында қазақ құпия қызметіне қатысты істі қарай бастаған. Үлескерлер Қайрат Келімбетовтің алыпсатарлар деп айтқан сөзіне наразылық танытып отыр. Биыл оңтүстік Қазақстан облысында вес жұқтырған 25 бала мектепке барады, ал ата-аналар болса алаңдаулы. Осыдан 9 жыл бұрын жезтаңдай әнші Мәдина Ералиева дүниеден озды. Құрметті тыңдаушы, бүгінгі бағдарлама барысында әншінің ұлы Арсеннің естеліктерін тыңдайсыздар. Құрметті тыңдаушы, Азат бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ, Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісіне қатысты тергеу аяқталды деп хабарлады сәрсенбі күні Қазақстан бүгін агенттігі. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Ислам Бекішевтің айтуынша, қазіргі таңда іс материалдары мен тергеуші мен оның адвокаты танысып жатыр. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық атом компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевті аса ірі көлемдегі қаржыны жымқырған деген күдікпен биыл мамыр айында, дәлірек айтатын болсақ, мамырдың 21 күні ұстаған болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу барысында Жәкішевтің нұсқауымен қаржыны жымқыру мақсатында 200 мың тоннадан астам қоры бар уран көздерін сату үшін офшорлық компаниялар мен бүркеме фирмалар құрылғандығы анықталды деген мәлімдеме таратқан еді. Бұл уақытта Қазақстанда ірі компаниялардың басшыларын тұтқындау жалғасып жатыр. 2002-2007 жылдар аралығында Альянс банкін басқарған, кейін Еуразиялық банктің басқарма төрағасы қызметін атқарған Жомарт Ертаевты Алматы медиа ауданы прокурорының санкциясы бойынша қаржы полициясы тұтқындады. Қаржы полициясы оған банк есебінен 1 миллиардтан астам теңгені ұрлаған деген айып тағып отыр. Енді осы тақырыпты Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Экономикалық және сыбайласқан жемқорлық қылмыстармен күрес агенттігінің баспасөз хатшысы Демежан Есенбекова 25 тамыз күні Жомарт Ертаевтың тұтқындалғанын растап отыр. Сондай-ақ Демежан Есенбекова төменде көрсетілген сомалардың шығысы туралы банктің бухгалтерлік есебінде көрсетілмегенін де атап өтті.
Агентством возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководства АО Альянс банк.
Агенттік Жомарт Ертаевқа қатысты 1 миллиард 1 миллион теңге банк есебінен ұрлаған деген дәлелмен қылмыстық іс қозғады. 24 тамыз күні Альянс банкының бұрынғы басшысы Жомарт Ертаевқа банктен ірі көлемде ақша ұрлаған деген айып тағылған болатын. Қылмыстық істі бас прокуратураға бағынышты арнайы прокурорға қарайтын тергеу тобы жүргізіп жатыр. Тергеу амалдары жүріп жатқандықтан басқа да ақпарат таратылмайды.
Деді Дәмежан Есенбекова. Ал Еуразиялық банктің басқарма төрағасы Жомарт Ертаевты 2009 жылдың 3 шілдесінде Альянс банкты басқарған кезде банктік заңды бұзып, қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау мен реттеу агенттігіне күмәнді есеп қисап ұсынғаны үшін аталмыш агенттік қызметінен босатуға шешім шығарған болатын. Алайда Жомарт Ертаев 8 шілде күні агенттіктің шешіміне келіспей, шешімді сотқа беремін деп мәлімдеген болатын. 8 шілде күнгі баспасөз мәслихатында Жомарт Ертаев агенттіктің шешімін негізсіз деген еді.
Біз Альянс банкінен 2007 жылдың қаңтар айында кеткенбіз, яғни жылдың басында кеткенбіз. Ал агенттіктің таратқан хабарламасында 2009 жылдың сәуір, мамыр айларында болған шығын туралы айтылады. Бұл менің өзімнің де қызығушылығымды тудырып отыр. Оған сотта жауап аламыз деп ойлаймын.
Деген болатын 8 шілде күнгі баспасөз мәслихатында Жомарт Ертаев. Алайда қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау мен реттеу агенттігінің төрағасы Елена Бахмутова Фокус газетіне берген сұхбатында бұл жағдай турасында былай деген. Ертаев пен Агеев мырзаға қатысты біздің ұстанымымыз дұрыс болды. Өйткені біздің қолымызда дәлелдер мен айғақтар болды. Ертаев пен Агеев мырза Альянс банкін басқарған уақыт агенттікке күмәнді әрі нақтыланбаған есеп қисап ұсынған. Бұл дегеніңіз банк ісі туралы заңды бұзу болып саналады. Сонымен қатар 8 шілдедегі баспасөз мәслихатында Жомарт Ертаев қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын қадағалау мен реттеу агенттігінің төрағасы Елена Бахмутова мен аталған мәселе бойынша кездесуге талпынғанымен одан ешнәрсе өнбегенін айтқан болатын. Ал экономист Қанат Берентайып банк жүйесіндегі тұтқындаулар жүйелі түрде жүзеге аса бастауы Қазақстанның қаржы секторына кері әсер етеді деп отыр.
конечно, кажется очень сильно.
Бұл әрине банк секторына өте қатты әсер ететін болады, және біздің банктерге деген сенім мүлдем жоғалды. Халықтың банктерге сенімі өте төмен. Ал Ертаевтың тұтқындалғанына қарағанда, басқа да коммерциялық банктер бір нәрсеге ұрынуы мүмкін.
Наверное, скоро все остальные банки тоже чему-то подвергнутся.
Деді Қанат Берентайев. Экономикалық және сыбайласқан жемқорлық қылмыстармен күрес агенттігінің өкілі Мұрат Жұманбай сәрсенбі күні болған баспасөз мәслихатында Еуразиялық банк пен Альянс банкте Жомарт Ертаевтың орынбасары қызметін атқарған Алексей Агеев аталмыш істе куәгер ретінде өтіп жатқанын хабарлаған. Сондай-ақ Еуразиялық банктің төрағасы Қанат Бекетов Жомарт Ертаевтың үстінен қозғалған қылмыстық істің Еуразиялық банкпен ешқандай қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қосымша ақпарат ретінде айта кетейін, сәрсенбіде Алматының Алмалы аудандық сотында банк қаржысын жымқырған деген айып бойынша БТА банкінің бұрынғы қызметкерлерінің ісі қаралуы тиіс болатын, бірақ бұл сот тыңдауы екінші қыркүйекке ысырылды. Бұл туралы Азаттық радиосына БТА банкінің заңгерлері хабарлады. Ал Алмалы аудандық соты бұл істің қалалық сотқа өткізілгенін, сот тыңдауының сонда болатындығын айтып отыр. Банктің бұрынғы 12 қызметкері Мұхтар Әбілязовтың ұйымдасқан қылмыстық тобының құрамында аса ауыр қылмыс жасады деп айыпталып отыр. Құрметті тыңдаушы, қысқаша құлықтандырудан соң Кик компаниясының уақытша тергеу бақсында отырған құрылтаушысы Серік Тұржановтың үстінен қолдаған қылмыстық іс төңірегіндегі хабартынды аластар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Кик компаниясының уақытша тергеу бақытында отырған құрылтайшысы Серік Тұржановтың үстінен қылмыстық іс қозғалуына қаржы полициясының төрағасы Қожамжаров Мырзамен арадағы жеке араздығы себеп болуы мүмкін деп мәлімдеді айыпталушының зайыбы қоғамдық қорғаушысы Мирам Тұржанова. Алайда қаржы полициясы мұндай болжамдарды жоққа шығарып отыр және тергеу жұмыстарының заң аясында жүріп жатқандығын мәлімдейді. Бұл туралы толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдаңыз.
3 айға жуық Астанада уақытша тергеу изоляторында қамауда жатқан Кик жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржановтың жұбайы әрі қоғамдық қорғаушысы Мирам Тұржанова сәрсенбі күні күйеуіне қатысты қозғалған қылмыстық істің шиеленісуіне экономикалық қылмысы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің төрағасы Қожамжаров Мырзамен арада болған салқын әңгіме себеп болуы мүмкін дегенді айтты. Оның айтуынша, араздастыққа ақпарат құралында жарияланған мақала себеп болған.
Где-то в марте была статья.
Наурыз айында Время газеті мақала шықты. Газет мақаладағы ең маңызды сөйлемдерді қарамен қалыңдатып қояды. Онда жастардың 90% жұмыс істемес үшін қаржы полициясы немесе кеденге барғысы келеді деген Серік Тұржановтың сөзі қалыңдатылған еді. Бәлкім бұл оның қытығына тиген болуы керек. Ол үйге телефон шалып, өзінің наразылығын білдірді. Қазір екеуара диалогты дәлме-дәл айту қиын. Әңгіме көреміз дегенде кейіпте салқын аяқталды.
Мирам Тұржанованың айтуынша, Серік Тұржанов әуел баста қылмыстық құрамда болмаған, тек агенттік басшысының тырнақшаның ішінде айтқанда жеке араласуынан соң прокуратура қылмыстық құрамға қатысты шешімді өзгерткен шығар дейді ол. Мирам Тұржанова сонымен қатар күйеуінің сотта кінәсіз екенін дәлелдеу үшін қысқа мерзімнің ішінде екі қорғаушыны ауыстыруға тура келгенін айтады.
Определенного периода работы
жұмыстың белгілі бір кезеңіне келгенде қорғаушылар тергеу жағына шығып кетеді де, Серік Тұржановты қаржы полициясы көрсетіп отырған адамдарға қарсы жауап беруге көндіруге тырысады. Бәлкім қаржы полициясы қорғаушыларға қысымда көрсеткен шығар. Ол әубастан-ақ өзінің кінәсіздігін айтып келеді.
Тұржановтың туыстарының айтуынша, қаржы полициясы оны кінәлайтындай ешбір дәйек таппаған. Ақыр соңында өздерінің позициясында қалу үшін қаржылық бақылау комитеті арқылы азаматтық шағым түсірді дейді Мирам Тұржанова.
Процесс опять же начался с давления.
Процесс тағы да қысымнан басталды. Сот төрешісі азаматтық процессуалды кодекске сәйкес бейтарап қалуы керек. Ал сот отырысында сот төрешісі керісінше шағым иесі роліне кіріп, қаржыны бақылау комитетінен келген қызметкерлер дайын болмаса да, олардан дәлелдерді суырып алып отырды. Қаржылық бақылау комитетінің өкілдері байқауды тексерудің негізінде заңға сәйкес шағымда көрсетілген айғақтарды дәлелдей алған жоқ, себебі ешқандай заң бұзушылықтар болмағанда еді.
Азаматтық шағым бойынша өткен сот отырысы барысында қаржылық бақылау комитетінің арызына тікелей қатысы бар Кик жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тарапынан ұсынылған талаптардың ешқайсысы да ескерілмеді дейді Мирам Тұржанова. Оның айтуынша, қаржы полициясы қайткен күнде де Серік Тұржановты кінәлетудің барлық амалдарын қарастыруда. Осыған қатысты біз экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне хабарласқан едік. Агенттіктің баспасөз хатшысы Дәмежан Есенбекова аталмыш істі қаржы полициясы емес арнайы бақылау органы қадағалап отырғанын жеткізді.
Это не соответствует действительности.
Бұл шындыққа сәйкес келмейді. Қылмыстық іс қолданыстағы заңға сәйкес зерттеліп жатыр. Және басшылық оған ешқашан араласқан емес. Себебі қылмыстық істі арнайы бақылау органы, яғни прокуратура қадағалап жатыр.
Естеріңізде болса, КИК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржанов осы жылы маусымның 2-сі күні халық санағына бөлінген қаржыны жымқырды деген айыппен осы фирманың бас директоры Александр Нысанов және Қазақстан Республикасы статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаевтармен бірге қамауға алынған еді. Туыстарының айтуынша, оны алғашында 72 сағатқа қамауға алған, кейіннен оған айыптау жариялағаннан кейін мерзімді 10 күнге, сонан соң 4 айға созған екен. Ал тергеу жұмыстарының жалғасып келе жатқанына 6 ай уақыт болыпты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Қазатомпром ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ісін тергеу аяқталды. Қазір Жәкішев пен оның адвокаты іспен танысып жатыр. Алматының Алмалы аудандық соты Бота банкінің бұрынғы қызметкерлерінің ісін қарауды 2 қыркүйекке ысырды. Биыл оңтүстік Қазақстан облысында вич-індетін жұқтырған 25 бала 1 сыныпқа бармақ. Израиль премьері ақш өкілімен кездесті. Ауғанстанда 207 ағылшын жауынгері қаза тапты. Абхазия мен оңтүстік Осетия тәуелсіздіктерін тойлауда. Қандағардағы жарылыстан 43 кісі қаза болды. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен де таныстыра кетсем, Рахат Әлиев саяси мигрант Әлдір Мұсаевтың айыптауларын жоққа шығарып отыр, ал Вена қаласында қазақ құпия қызметіне қатысты істі қарай бастады. Үлескерлер Қайрат Келімбетовтің алыпсатарлы деп айтқан сөзіне наразылық танытып отқандығы туралы хабарды алдағы 10-15 минутта тыңдайтын боласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәрсенбі күні Венадағы Австрия парламентінде кейбір Австрия депутатының саясаткерлерінің және журналистінің Қазақстанның құпия қызметімен байланысты және соған қызмет атқарды деген ақпарат тергеу үшін құрылған арнайы парламент комиссиясының жұмысы басталды. Бұл туралы Азаттықтың тілшісі хабарлады. Парламенттік комиссия бір мәлімет бойынша жыл соңына дейін созылуы мүмкін арнайы тыңдауды өткізудің тәртібі бойынша уәжге келуі тиіс. Оған қоса комиссияға кіретін парламенттегі аралық фракцияның келісімі бойынша куәгерлердің тізімі айқындалуы тиіс. Тағы да бір ақпарат, бұған дейін хабарлағанымыздай, саяси мигрант Әлнұр Мұсаев Азаттық радиосына берген сұхбатында Нұрбанктың топ менеджерлерінің жоғалуына президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің қатысы бар екендігін мәлімдеген болатын. Осыған орай Рахат Әлиевтің өзі Азаттық радиосына берген сұхбатында бұрындары өзінің үзеңгілес серігі болған Әлнұр Мұсаевтың аяқ асты құпылуы күтпеген соққы болғандығын мойындады. Әрине, адами тұрғыдан қарағанда аса ауыр, өйткені мен онымен 15 жылдай достық қатынаста болған едім. Біріншіден, бұл мен үшін түсініксіз болды. Екіншіден, осының бәрінің артында менің қарсыласым Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тұрғанын жақсы білемін, деді Рахат Әлиев. Сонымен қатар ол өзіне жақын адамдардың көбі осындай арандатуларға еріп кетті деп есептейді және Әлнұр Мұсаевтың австриялық Кроне Цайтунг газетінде берген сұхбатына да түсіністікпен қарайтындығын білдірді. Олардың мақсаты да біреу ғана, барлығын шатыстырып, қандай да бір фактілерді пайдаланып, әрине менеджерлерді ұрлау оқиғасында қосып, бүкіл жағдайды 180 градусқа бұрып әкеліп, маған қарсы қою болатын. Мұның барлығы Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен қазақ арнаулы қызметтерінің қолдан ұйымдастырған ісі, басқа еш нәрсе емес. Сондықтан маған қатысты бұл өсек аяңның барлығын жоққа шығарамын. Бұл менің жай сөзім емес, фактілерге негізделген мәлімдеме, деді Рахат Әлиев. Құрметті тыңдаушы, Әлнұр Мұсаевтың және Рахат Әлиевтің Азаттыққа берген сұхбаттарын радиомыздың интернет сайтынан оқи аласыздар. Интернеттегі мекен жайымыз azattik.org.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық бағдарламасын өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғастырсақ, Қайрат Келімбетов көпшілік алдында бізден кешірім сұрамаса, біз сотқа шағымданамыз дейді. Алматыда жиналған бір топ үлескерлер сәрсенбі күні. Олардың пікірінше Латифундис деген сөз үшін депутатқа 30 миллион теңге моральдық өтемақы төленетін болса, бізді халық алдында алыпсатар деп намысымызға тиген Самұрық Қазына әл-ауқат қорының жетекшісі Қайрат Келімбетов те жауап беруі заңды. Бұған дейін Қайрат Келімбетов үкімет отырысында азаматтардың алған қарыздарын өздері қайтару керек деп мәлімдеген болатын. Енді осы тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ағауыл корпорациясы үлескерлерінің белсендісі Амангелді Шорманбаев Самұрық Қазына жетекшісі өз сөзіне жауап беруі тиіс деп мәлімдеп отыр.
Ол кісі ел алдында, біздің алдымызда кешірім сұрамаса, онда заң жүзінен қарағанда бізде сотқа беретіндей барлық жағдайымыз бар. Себебі ол ешкімге қарамай, асыра сілтеп бәрімізді үлескер емес, алыпсатарлар деп айтты.
Үлескер Қайрат Келімбетовтің Курсив басылымына берген сұхбатын мысалға келтіріп отыр. Онда Самұрық Қазына басшысы адамдар неге үлескерлік құрылысқа қатысады деген өз сұрағына өзі өйткені ақпан айында шартты түрде баспананы 100 теңгеге алса, желтоқсанда 200 теңгеге кейде бірнеше есе қымбатқа сатады. Осылайша олар өз баспанасын жақсартумен емес, пайда табумен айналысқан деп жауап берген. Өздерінің арасында жүргендердің басым көпшілігі алыпсатарлар емес, қарапайым жұмысшы таптың азаматтары екендігін алға тартқан үлескерлер Келімбетов көпшіліктен кешірім сұрауы тиіс деп санайды. Талмас қоғамдық ұйымының өкілі Ермек Қойшыновтың пайымдауынша, егер іс сотқа жіберілетін болса, үлескерлер қомақты моральдық өтемақы алулары тиіс.
Слово латифундист не вызывает такого возмущения, как слово спекулянт. Если за латифундиста дают 30 миллионов, я думаю, с господина Келімбетова можно побольше взыскать за слово спекулянт.
Бұдан өзге тамыздың 18-де өткен кезекті үкімет отырысында әл-ауқат қорының басшысы Қайрат Келімбетов қарыздарға қатысты қайта құрылымдау дегеніңіз банктерден қарыз алғандардың қарызын кешіру емес, барлық қаржы кері қайтарылуы керек. Қордың ұстанымы бұл мәселеде қалтқысыз. Несие алдың ба, қайтар. Барлық алған қаржы сол мөлшерде кері қайтарылуы міндетті. Үкімет әсіресе құқық қорғау ұйымдары мен қоғам бұл позицияны қолдап отыр деген болатын. Үлескерлер Келімбетов бұл сөзімен құқық қорғау органдарының қолын босатып отыр деген пікір айтады.
Значит, от имени правительства даёт команду правоохранительным органам по изъятию единственного жилья.
Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойк Қайрат Келімбетовтің айтылған сөзінің артында Самұрық Қазынада ақша жоқ, ештеңеге үміт артуға болмайды. Банктер тек төленбеген несиелерді ғана емес, сонымен бірге кепілдікте тұрған азаматтардың жалғыз үйлерін де тартып алуы тиіс деген сөз жатқан шығар деген пікірін айтады. Алайда борышкерлер төлем қабілетінен өз беттерінше айырылып отырған жоқ. Бұған дағдарыспен біздің тамаша макроэкономикалық бақылаушылар, атқарушы органдар мен банктер кінәлі екендігін айтып отыр. Пайыздық үлеспен несиенің бағамын бірнеше рет өсіріп жіберген борышкерлер емес. Сондықтан үкімет жауапкершіліктің осы тұсын ең болмағанда бөлісіп көтеруі тиіс. Осылай деген олар Самұрық Қазына үлескерлердің мәселесін шешу мақсатында мемлекеттің бөлген қаржысын жұмсап қойған болар деген болжамдарын да жеткізіп отыр.
Фонду Самұрық Қазына выделили 240 миллиардов тенге на проблему дольщиков.
Самұрық Қазынаға біздің мәселеміз шешу үшін жылдың басында 240 миллиард тенге бөлінген болатын. Алайда ол ақшаны біз әлі күнге дейін көре алмай отырмыз. Біздің үлескерлер мемлекеттен бөлінген қаржыға қол жеткізу үшін 253 құжат тапсырды. Бірақ бірнеше айдың жүзі болды, түрлі сылтаулармен ешбір құжат қабылданған жоқ. Бұл дегеніңіз ол қаржы қорда таусылып қалды немесе ол ақшаны басқа мақсатта жұмсау көзделіп жатыр деген ойға жетелейді.
240 миллиардов в наше время это не маленькие деньги.
Дейді Амангелді Шорманбаев. Осылай деген наразы топ Самұрық Қазына әл-ауқат қоры жетекшісінің сөзі жауапсыз қалмайтындығын ескертіп отыр. Егер Келімбетов тарапынан қандай да бір қадам жасалмайтын болса, онда біз Астанаға барып шеру ұйымдастырамыз дейді үлескерлер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Биыл оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 25 бала бірінші сыныпқа бармақ. Жаңа оқу жылының қарсаңында осы балалардың ата-аналары мен дәрігерлер өзара мәмілеге келе алмай отыр. Өйткені бірі баланың кесірге шалдыққан мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі білуі тиіс десе, ата-аналар өз құқығын сақтауын талап етіп, балаларын мектеп қабырғасында кемсітеме деп қорқады. Енді осы тақырыптың үрінде Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарына құлақ түріңіздер.
Оңтүстік Қазақстан облысының Шымкент қаласында тұратын Мариям есімді келіншек осыдан 3 жыл бұрын ұлының ВИЧ індетіне шалдыққанын білген.
Мен балам 2004 жылы туылған. Бір балам Мақсатқа қазір 5 жастамыз. Біз бұл жағдайдың болғанда 3 жыл болды ғой. 2006-да больницада жатқанбыз. Туықтаған кішкене соның әсерінен осындай болып тұрды. 6 күн больницада жатқанбыз. Ешқандай қан да құймағанбыз, плазма да құймаған. Нутривена кетіп отырды. Пневмониямен барғанбыз ғой. 2005-тің қазан айында жатқанбыз. 2007-де бізге айтылды бұл.
Тұңғыш ұлдарының айықпас ауруға шалдыққанын естіген отбасы алғашқы кезде қатты уайымдаған. Тіпті жолдасыммен айырылысуға дейін бардық дейді сұхбаттасымыз. Алайда уақыт өте біз осы аурумен өмір сүруді үйрендік дейді жасана. Десе де олы өсе келе проблемалар көбеймесе азаймаған. Ең алғашқы түсініспеушілік балабақшаға барғанда орын алған көрінеді.
Балабақшаға бергенде заведующий бізді шын көңілінен қабылдаған жоқ. Мен айттым, осы баламды біліп жүрсінші мен дедім да. Не керек? Ол қабылдамады. Қазіргі мұғалімдер де, міне балабақшаның мұғалімі, директор ешқандай дайын емес. Айтсаң шошынады бұл жағдайдан. Көзқарастары мүлдем басқаша.
Осылай деген ана келесі жылы ұлын мектепке қалай беретіндігін уайымдап отыр. Өйткені қазіргі қоғам әсіресе оңтүстік өңірдің тұрғындары толық ақпараттың болмауы себебінен бұл ауруды қабылдай алмай отыр дейді Мария.
Мектептен балабақшаны айтқанда ешқандай дайындық жоқ. Оларға көп мәлімет берсе, үйретсе, деп шеттетпеудің алаламаудың несі да? Кәдімгі бала, кәдімгі адам. Просто бұл басында қорқынышты болып келгеннен кейін сол құйылып қалғанда санасында адамдардың.
Биыл оңтүстік Қазақстан облысында Мариямның ұлы сияқты ВИЧ індетін жұқтырған 25 бала бірінші сыныпқа бармақ. Жаңа оқу жылының қарсаңында осы балалардың ата-аналары мен дәрігерлер өзара мәмілеге келе алмай отыр. Өйткені бірі бала ағзасының қорғаныш тапшылығына шалдыққанын мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі білуі тиіс десе, ендігі бірі бұл пікірмен келіспей отыр. Соңғыларының қатарында 17 жасар Жасмин де бар. Ол өзінің ауруға шалдыққанын ең жақын туыстарынан өзге ешкім білмейтіндігін айтады. Сұхбаттасымыз ауруға шалдыққан туралы мәліметті тарату көптеген кемсітушіліктерге алып келеді деген ойын ортаға салады.
Мен ойымша, мен қазір өзім жасымды қажет емес деп ойлаймын да, себебі қазір өзіміз оңтүстік алатын болсақ, әлі көбісінің сана сезіміне жетпеген де бұл ауру жайлы. Сосын әркім әртүрлі қабылдайды да, ол мысалға мектептің медсестралары білсе, менің ойымша өзін алыстайды, тексеру болған кезде тексермейін деген сияқты ой болатын сияқты да менің ойымша.
Айта кету керек, дәрігерлерге ВИЧ індетін жұқтырған науқастар жөнінде қандай да бір мәлімет тарату заң бойынша тыйым салынған. Соған қарамастан Төле би ауданында оқушының ВИЧ инфекциясын жұқтырғаны жұртқа жария болып кеткен. Сыныптастарымен бірге ұстаздары да шеттете бастаған бала қазір үйінде білім алуға мәжбүр екен. Осындай олқылықтар орын алмас үшін балаларды СПИДтен қорғау қайырымдылық қорының төрайымы Жанетта Жазықбаева арнайы меморандумға келу керектігін айтып отыр.
Кейбірлер айту керек дейді, ол класса текші айтқаннан кейін директор де білу керек, директор білгеннен кейін медбике де обязательно білу керек. Ол үш адам білгеннен кейін ертең ол бастауыш класс 4 классқа шейін болады. Ертең ол бастауыш классты бітірген кейін ары қарай бұл мәселе қалай болады? Сол үшін біз меморандумға келеміз ба, келісімшартқа келеміз ба? Сол себептен енді біраз мәселелер қарастырылды.
Қазіргі таңда оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 149 бала диспансерлік есепте тұр. Олардың 131-і 3 пен 7 жас аралығында. Осы індетті жұқтырғандар арасында 2008 жылдың соңында және биыл туған нәрестелер де бар екен. Олар ВИЧ-ке шалдыққан анадан туған балалар. Мамандар өткен жылы осы індетке шалдыққан 4 бүлдіршін мектеп табалдырығын аттаса, биыл 25-і 1-ші сыныпқа баратындығын айтады. Ал 2010-2011 оқу жылында олардың саны 150-ге жетпек. Сондықтан мамандар бұл әлі де күрделі екендігін ескертеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Құрметті тыңдаушы, ілім-білім тақырыбы Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде де қозғалады. Атап айтқанда, мектеп оқулықтарының сапасына қатысты сын азаймай отырғандығы, сондай-ақ мұғалімдер компьютерлік ойындар оқушыны мектеп бағдарламасына кедергі келтіретіндігі туралы хабар тыңдайсыздар. Сонымен қатар, осыдан 9 жыл бұрын жезқазғанша Мадина Ералиева дүниеден озған еді. Бағдарлама барысында әншінің ұлы Әрсеннің естеліктерін тыңдайсыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналғандығын ұмытпағайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек берсек.
Азаттық